громадському радіо.
Про перспективу закриття тюрем говоримо з Олександром Павліченком, виконавчим директором Української гельсінської спілки з прав людини. Пане Олександре, насправді, напевно, варто почати цю розмову із простого запитання. Яка ситуація з тюрмами у нас взагалі зараз в країні? От ваша оцінка.
Давайте називати правильними термінами. Власне, у нас є виправні колонії, є виправні центри, і на території цих центрів є ділянки максимального рівня безпеки. Це там, де утримуються в камерному режимі, фактично те, що ви називаєте тюрмами. Але самих тюрм як таких немає. Значить, у нас на сьогоднішній день в Україні існує 123 виправні колонії і виправні центри. І, здається, 13-14 слідчих ізоляторів на всю Україну. Це на підконтрольній Україні території. Ми нарахуємо те, що залишилося на непідконтрольних в Донецькій, Луганській областях. Як ви знаєте, з 2016 року була розпочата так звана пенітенціарна реформа, яка, в принципі, не принесла ніяких результатів щодо змін становища засуджених осіб. І ні матеріально, ні щодо відношення, мається на увазі поводження з засудженими, ось за статистикою ситуація трошки навіть погіршилась. Тобто фактично...
Що саме погіршилось?
Погіршилось ставлення до засуджених, збільшилась кількість випадків неналежного поводження з засудженими, погіршились умови надання медичних послуг з боку адміністрації. Ми називаємо це адміністрацією. Проблема з наданням медичних послуг, оскільки одним із завдань реформи було вивести з підпорядкування пенітенціарній службі медичну службу з тим, щоб вона була справді незалежною. Це потягнуло за собою радше негативні наслідки, оскільки втратилась певна кількість персоналу, у них відсутня мотивація, зменшилась, скажімо так, можливість заробляти через те, що в них були там, по-перше, раніше вони служили, як кажуть, з погонами, тобто вони були військовими. Угу. Після цього втратилась ця можливість, це одна мотивація. Рівень оплати, він не відповідає тому, який би мав бути. Це друге. І якщо в невеликих населених пунктах, скажімо, такі як райцентри, там сільська місцевість, скажімо, ті суми ще вдовільняють, там 4-5-6 тисяч, то в Києві, зрозуміло, на такі суми ніхто не піде працювати, або в великому місті, таких як Одеса, Харків. І тому питання персоналу – це теж гостре. Питання, там є з медициною окремі проблеми, пов'язані з тим, що оскільки вони були ліцензовані як лікарські відділення при колоніях, після того, як вони перевелися, отримали інший юридичний статус, потрібно було зробити переліцензування, цього не було зроблено, відповідно ліцензії були втрачені, і надавати медичні послуги, в тому числі оперативні втручання, скажімо, потім мати сильні знеболюючі, так само для того, щоб забезпечувати ті ж самі супровід тих оперативних втручань. Все це було на тривалий час, там приблизно рік-півтора втрачено. Проблеми були з у 2017 році фактично з тестуванням осіб, які мають захворювання ВІЛ-СНІД на опортуністичний склітин, це CD4, це виявлення резистентності організму і стан здоров'я таких хворих. І, відповідно, теж була з цим певна проблема. Десь півроку фактично це здійснювалося за рахунок громадських організацій, мережі ЛЖВ, яка забезпечувала саме це. І держава не має на це коштів. І на сьогоднішній день ми бачимо, що на медицину, в тому числі на пенітенціарну медицину, незважаючи на те, що відбулося це переведення, скажімо, з підпорядкування пенітенціарній системі не відбулося повне переведення в підпорядкування Міністерству охорони здоров'я, оскільки відмовилось міністерство приймати під себе, і створений був такий перехідний варіант, який на сьогоднішній день має такий медичний центр в межах Міністерства юстиції. Тобто тепер підпорядкування Міністерству юстиції. Така цікава ситуація.
От, до речі, да, про Міністерство юстиції.
Про Міністерство юстиції заступник міністра юстиції Віталій Василик з нами на зв'язку. Доброго ранку, пане Віталію.
Доброго ранку.
Вже отут ми означили, на думку пана Олександра, проблеми, які є наразі. На ваш розрахунок, як буде тривати закриття тюрем, яка це система і яким чином ви збираєтесь поліпшити умови?
Дивіться, я хотів би трішки змінити акценти, тому що після презентації роботи міністерства міністром юстиції в одній з установ виконання покарань ЗМІ масово почали робити заголовки масове закриття тюрем та відповідне, напевно, що малось на увазі масове відкриття приватних СІЗО.
Насправді всі злякалися, насправді так.
Це знову ж таки це кліше. Ну і неправильне, і це, я так розумію, у погоні за швидкими і за такими, знаєте, яскравими ярликами. Ситуація трішки інша, я хотів би чітко розставити акценти. Насправді оптимізація установ виконання покарань, вона триває вже досить давно, і як з того часу, як я у вас тут був на зв'язку на ефірі, я чув конкретну статистику, колега зазначав її, і вона дійсно буде тривати, і буде тривати, я думаю, трішки якісніше і ефективніше, тому що значна кількість установ виконання покарань та відповідних державних підприємств, які при них знаходяться, вони не те, що приносять державі прибуток, а мали би приносити, тому що там є велика кількість активів, а це збиток для держави. І я зараз не хотів би оперувати приблизними цифрами, але найближчим часом я цю всю статистику отримаю, і там на кінець року ми підведемо підсумки стосовно того, у скільки державі обходяться такий тюремний бізнес, який, власне кажучи, мав би сам себе утримувати з огляду на, назвемо це так, роботу по найму з великим дисконтом. Але
це так заважко для ранку на 9.15 з дисконтом. Бо я навіть, чесно кажучи, не зрозумів, що ви маєте на увазі.
Мається на увазі робота засуджених.
Я маю на увазі про те, що засуджений отримує 1500 гривень за свою роботу. Да? Бо, наприклад, отримає 17 копійок за рамку для вуликів одній з установ у Львівській області, а дана рамка потім експортується у Німеччину за 17 євро. Ну, ви зрозуміли про дисконт?
Так, зрозумів.
Пане Віталію,
так.
А власне оці щодо ключові моменти, так, як збираєтесь покращити цю ситуацію і вирішити її проблему?
Ну, ми зараз проводимо, запускаємо повноцінний аудит того, як консервувалося, що консервувалося і на підставі чого, яким чином списувалися активи, де вони знаходяться і хто зараз їх, як то кажуть, охороняє. Тому що деякі активи охороняються там штатом людей від там 20 до 60 чоловік. Там є юрист, бухгалтер, керівник канцелярії. Ніби це повноцінна установа. Тому, власне кажучи, на цьому ми теж збираємось проаналізувати, скільки нам таке утримання коштує, і терміново оптимізувати, от, власне кажучи, кадровий склад людей, які отримують заробітну платню і немаленьку в загальній сумі, але при цьому, власне кажучи, нічого не роблять, і по тих сигналах, які є, тільки просто продовжують розтягувати металобрухт і інші активи, знаючи, що мала частина з них зможе працевлаштуватись надалі. Це при тому, що у нас великий кадровий голод. На останньому селекторі, який я проводив, то кажуть, у нас немає людей, немає кому працювати. Південний МРУ, наприклад, весь керівний склад під слідством, які тут можуть ще бути коментарі. Кажуть, інших немає. Ну, так. Таке ми отримали, таку частину. А щодо того, що погіршилась статистика, я чув таку тезу і по якості, і по якості утримання засуджених, і по коштам, які в нас нібито ця оптимізація не призвела ні до чого, то знову ж таки я отримав від свого попереднього колеги паспорт реформи, відповідний ряд документів, це Дениса Вікторовича Чернишова, то я хотів би зазначити, що там є цифра, що держава зекономила 275 мільйонів гривень внаслідок реформи і оптимізації. Ми, звісно, все це перевіримо, тому я не хотів би бути голослівним, але хотів би сказати, що є такі цифри, да, є відповідні напрацювання, тому Вони потребують детального аналізу.
Так, якщо доброго ранку, Павліченко Олександр. Я просто підтверджую свої слова, оскільки я ходжу по колоніям безпосередньо з візитами, без попередження, ми заходимо в різні установи, і я маю можливість порівнювати ситуацію, яка була в 14-му, 15-му, 16-му, 17-му році. Я розмовляю і з адміністрацією, з представниками адміністрації, і з засудженими. І тому ці висновки в мене взяті не з цифр, не з якихось публікацій чи якихось спостережень, а з власного емпіричного досвіду. І я можу сказати, що ситуація саме така. Дякую.
Дивіться, я не мав на увазі, що ви щось сказали невірно, тому що, власне кажучи, ми презентацію міністр прийняв рішення робити на одній з виправних установ для того, щоб розкрити, відкрити ту проблему, що ми не приховуємо нічого і розуміємо глибинність цієї проблеми, особливо в пенітенціарній.
Пане Віталію, от наостанок, будь ласка, от дуже коротко. Знаєте, є таке от в народі, як то кажуть, от тюрем не вистачає. От скажіть, чи вистачає в нас тюрем для кількості?
Дивіться, в нас тюрем занадто багато, але в нас немає тюрем, які би, власне кажучи, виконували ту функцію, заради якої вони створені. В нас немає, на жаль, зараз жодної виправної установи чи установи виконання покарань, яка б хоча б якимось найближчим своїм відсотком була наближена до євростандартів. І ми плануємо, власне кажучи, одну-дві таких установи здійснити за час нашої каденції, як мінімум.
Дякуємо вам. Заступник міністра юстиції Віталій Василик був на зв'язку зі студією Громадського радіо. Ми повертаємося до пана Олександра Павліченка. Скажіть, будь ласка, тобто оптимізація йде, здається, оптимізація вже триває, але зрештою ми чомусь говоримо про приватні СІЗО, чи не говоримо? От пан Віталій Василик сказав, що все ж таки в нас, як то кажуть, це були ярлики.
Неправильно зрозуміли, так. Я думаю, що зараз питання про приватні СІЗО не буде стояти. Це чергова, якби, така ідея, можливо, була висловлена. Не буду коментувати, тому що я не знайомий з авторами цієї ідеї і з підґрунтям цієї ідеї. Щодо оптимізації. Ситуація у нас з виправними інституціями була наступна. В місцях несвободи приблизно 10 років тому знаходилась середня кількість 220 тисяч осіб, які відбували покарання і перебували в слідчих ізоляторах. На сьогоднішній день ця кількість становить приблизно 52-54 тисячі, тобто немає навіть точної статистики. Тобто ми рахуємо, в 4 рази зменшилась кількість осіб в місцях несвободи. Кількість колоній і СІЗО залишалась майже такою ж самою. Тобто рахуємо, що там частина відійшла, там приблизно 30 колоній відійшли на неконтрольованих територіях, а 32, здається. А, як я сказав, 123 установи перебуває ще на території України. Відповідно, кількість їх є надмірною, і справді виникає питання про доречність утримувати саме таку кількість.
А скільки людей вони можуть вмістити, ці 123 колонії?
Я думаю, що вони можуть спокійно вмістити навіть там до 110-120 тисяч без великих проблем. Але справа в тім, що вони...
Скільки в нас? Ще раз.
Скільки в нас є? У нас половину менше. У нас в 45 відбуває приблизно покарання, і там десь до... Там, не знаю, до 15 тисяч в місцях в слідчих ізоляторах.
Де ще є практика приватних СІЗО? От з кого ми, якщо будемо брати колись, то будемо брати приклад?
Є досить багато країн, які мають, ті ж самі Сполучені Штати Америки, які мають приватну
систему.
Такі,
все ж таки, це такі держави, типу Америка та Росія, де кількість заручених на 100 тисяч населення, вона там якась трохи божевільна.
Наскільки я знаю, з колишніх пострадянських країн, тобто наші найближчі сусіди, які мали б таку практику, я не знаю такого досвіду, можливо, я не зовсім ознайомлений, але це питання досить комплексне, тому що тут треба говорити про відповідну і законодавчу базу, і підготовлений персонал, хто це буде працювати. Це не зовсім може бути приватна охоронна структура, це мають бути державні скажімо, ті, хто перебувають на державній службі. І на сьогоднішній день питання вирішити навіть впродовж одного, двох або трьох років я не бачу можливим. Тобто навіть якщо буде така ідея, то це візьме там 5, 7, 10 років для того, щоб реалізувати від початку до виходу. Звичайно, цей шлях, я думаю, що можна запланувати і рухатись ним. Але для цього потрібні а. Ресурси, б. Відповідний належний персонал. І я не погоджуюсь про те, що в нас була попередня думка, що в нас немає колоній з належним рівнем, який сягає, ну, там був приклад, що це європейського рівня. Що таке європейський рівень? У нас Європа і Польща, і Румунія, і Словаччина, це теж Європа. І, наприклад, окремі жіночі колонії, не всі, але вони, ну, та ж сама Качанівська, вона за рівнем, скажімо так, і матеріального забезпечення, і як можна зробити висновок з ставленням, з поводженням з засудженими особами, я би ставив досить високу оцінку. Тобто там немає жорстокого поводження, там немає примусу, там немає якихось таких негативів, які трапляються в інших колоніях. Відповідно, є інші так само колонії, міг би проаналізувати, і ми займалися тим, що готували паспорт кожної установи, коли заходили з тим, які є плюси, мінуси, рекомендації, таке інше. І от я можу говорити про багато, десь понад 70 колоній виправних закладів, тобто більшу половину ми відвідали, і говорити про те, де які є складнощі і як рухатися.
Які складнощі здебільшого?
Складнощі здебільшого.
Які ви помічаєте?
Дивіться. Самі основні складнощі – це питання належного забезпечення дисципліни, умов утримання. Є дуже бідні умови утримання, як я вже сказав, є проблеми з наданням медичної допомоги. З різного типу колонії є. Є колонії, які не мають можливості займатися виробництвом. Тут було сказано про те, що це проблема номер один – вирішити питання, ну, як сказано було, оптимізації виробничого процесу. Я б сказав, що майже всі колонії, практично всі, вони працюють більшістю в мінус. Є деякі, які працюють з прибутком, але більшість працює в мінус. Чому? Тому що змінилась практика і примусова праця на сьогоднішній день уже скасована, і робота має здійснюватися виключно на підставі трудових договорів, індивідуальних трудових договорів.
Тобто комерційно так?
Так. І для цього колонія повинна вже грати за ринковими правилами. Вона повинна отримувати ці тендери і, скажімо там, через Прозоро виборювати право там чи то щось будувати, не будувати, чи ремонтувати, чи часто це пошиття якогось одягу, виготовлення якоїсь продукції. Білоцерківська колонія, наприклад, там шиє мішки для цукру в великому обсязі, там виготовляє якусь там невелику кількість хімічної продукції. Часто це займається складанням причепів чи ще чогось. І це приносить досить невеликий прибуток. Працює, як правило, із 400-500 людей, в кращому випадку 70-100. Тобто 20-30%, решта не працює. Вони б хотіли і могли працювати, можливості такої немає, оскільки колонія для того, щоб встановити ці трудові відносини, вона повинна постійно забезпечувати роботою цього засудженого. Цього немає. У них є зараз замовлення, вони працюють. 3 тижні немає замовлення, вони стоять, не працюють. А колонія має виплачувати засудженому заробітну платню. Що?
Тобто у цей момент входить це держава, держава і дає гроші.
Ну, держава не дає ці гроші, тому що колонії фінансуються з недофінансуванням, щоб ви розуміли. Ага. Фактично від бюджету вони отримують майже половину суми, яку вони запрошують. Тобто те, що потрібно на утримання і фінансування, у них
і скільки років ця ситуація вже?
Вона постійна.
Постійна.
Це хронічна постійна ситуація. І це є проблема. І тому тут треба думати, яким чином справді оптимізувати це виробництво, оскільки там, де отакі стосунки з засуджених з виробничим процесом, якщо можна це назвати, відбувається маніпулювання, тобто фактично прихована праця відбувається. І часто це може бути робота, наприклад, яка не показується офіційно, засуджені отримують там, скажімо, цигарки, там чай, якусь іншу платню за це, але не отримують кошти і не рахуються як офіційно оформлені на роботі. Тобто там трудових інспекторів не працює, якщо ви розуміли. Але це є проблема, оскільки вирішити її перевести повністю в законодавче русло неможливо, колонія не потягне цього, розумієте, на сьогоднішній день. Тому що вони не забезпечені, це не планові установи, які мають план на цілий рік, що от у них є завантаження. Другий момент. Велика плинність кадрів і низька кваліфікація. Тобто поставити на якийсь технологічний процес, високотехнологічний процес засудженого, треба його навчити, підготувати, потім він виходить, звільняється, тому що в нього бажання швидше вийти, і він іде працювати для того, щоб отримати умовно дострокове звільнення, наприклад. Він звільняється, і на його місце приходить знову некваліфікований кадр. І там, де потрібно 10-15 кваліфікованих працівників, працює 3-4 кваліфікованих і 10 ті, що навчаються. Вони піднавчилися, вийшли на свободу, треба інших. Тобто низька кваліфікація цих працівників, тобто і тому низька, скажімо, низькокваліфікована робота може там здійснювати. Вони не можуть робити там якусь висококваліфіковану роботу. Ось. І це другий чинник. І наступне, після того, як було зміна в закон, в пенітенціарному законодавстві щодо умов праці, фактично робота, яка була обов'язковою, тобто був фактично примус до праці, всі мали працювати там за невеликим винятком, за станом здоров'я, на сьогоднішній день уже це не є обов'язковим. Тобто робота є добровільною.
Добровільною, так.
З одного боку, це є можливість для засудженого, з іншого боку, велика кількість відмовляється від такої роботи, оскільки немає стимулу для такої праці.
Насправді, ще хотілося би поговорити так про платні СІЗО, але менш з тим, вже ми сказали,
скоро
що...
їх поки що не буде.
Скоро їх не буде.
Ви сказали, що це не на часі, тому я думаю, що на цьому можна поки що поставити...
Кому?
Турборанок на громадському радіо.